DOA1, The Hits. Dan and Shay, Speechless. That reminds me, what are you doing on Friday? You going to join me for Country Hits VOA?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau, leo ikiwa Ijumaa tarehe 17 mwaka wa 2020. Katika VOA Express hivi leo, nchini Kenya serikali imeanza kuzichunguza maabara za kibinafsi kutokana na hofu upande wa upimaji wa virusi vya corona.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Express pia leo tutaangalia mikakati inayochukuliwa na mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki kwa kulinda abiria dhidi ya maambukizi ya COVID-19 wakati mashirika hayo yakianzisha tena safari za ndege. Tutakuwa pia na michezo na burudani, bila kusahau makala ya jicho letu. Lakini moja kwa moja tuungane na mwenzetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, akituarifu juu ya serikali ya Kenya kuanza kuzichunguza maabara za kibinafsi kutokana na wasiwasi upande wa upimaji wa virusi vya corona.
It is true that there is one lab, specifically Lancet, which is the one that carried out these tests.
Moja wapo wa maabara za kibinafsi ambazo zinaendelea kushutumiwa kwa utendakazi wake kuhusu upimaji wa sampuli za virusi vya corona ni maabara za Lancet nchini Kenya. Maabara hizo zinatajwa kutoa matokeo ya kukanganya ya vipimo hivyo na kuzua hofu nchini Kenya. Kwa kipindi cha wiki moja, maabara hizo zimechukua sampuli 24 za wafanyakazi 17 wa shule ya kifahari ya St. Andrew Story iliyopo jimbo la Nakuru na kubainika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona. Hata hivyo, siku tano baadaye watu hao walipopimwa katika maabara za taasisi ya utafiti wa kimatibabu ya Kenya, KEMRI, walipatikana bila maambukizi hayo. Hili likizua hofu miongoni mwa raia wa Kenya wengi waliopaza sauti zao kupitia mitandao ya kijamii. Lakini swali ambalo wengi wanashutukia ni je, iweje mtu kupimwa kuwa na virusi vya corona katika maabara moja na kupatikana bila maambukizi hayo katika maabara nyingine siku chache baadaye?
The worst thing that we can do is have a situation where people question the results that we give.
Waziri wa afya nchini Kenya, Mutahi Kagwe, sasa anaeleza kuwa ni sharti maabara hiyo na nyingine zinazotoa matokeo ya kukanganya zichunguzwe mara moja kutathmini vipimo vinavyotolewa huko.
Where we believe that a laboratory is not performing in accordance to the rules, definitely we will close them down.
Aidha, Bwana Kagwe amewataka raia wa Kenya kujiepusha na maabara zinazotiliwa shaka katika upimaji wake.
Don't go there. Usiende huko.
Si mara ya kwanza maabara za Lancet zimepigiwa darubini kutokana na hali hii. Siku chache zilizopita, mbunge wa Kiambu mjini Jude Njomo amelieleza bunge la Kenya jinsi mmoja wao katika familia alivyopata matokeo ya kukanganya kutoka kwa maabara hizo, hali anayoitaja kuwa yenye kushtusha.
How many other Kenyans have gotten wrong results because maybe a laboratory was careless? There are many other Kenyans who are voiceless.
Visa vya matokeo yanayokanganya pia vimeripotiwa mjini Mombasa katika maabara kadhaa ambapo watu wanapimwa na kupatikana na maambukizi ya virusi vya corona, lakini baada ya siku chache wanapopimwa upya wanapatikana bila maambukizi ya virusi hivyo. Hata hivyo, mkurugenzi wa maabara za Lancet Dr. Ahmed Kalebi amelieleza bunge la Kenya kwa uhalali wa vipimo vya maabara zake unaweza kuthibitishwa na kueleza kuwa kuna uwezekano mkubwa ukapimwa kubainika na virusi vya corona na siku chache baadaye ukapatikana bila.
You can have the same sample tested on 3 different machines and they give different results, some even giving negative. This is a part of, unfortunately, part of the science limitation.
Hali hiyo inaibua maswali mengi ya vipimo vya afya vinavyofanywa watu kubaini maambukizi ya virusi vya corona, hasa wakati Kenya inaendelea kuripoti idadi ya juu ya maambukizi hayo na uhalali wa watu wanaowekwa kwenye karantini baada ya kupatikana na maambukizi ya corona. Kufikia Ijumaa asubuhi, Kenya imeripoti jumla ya maambukizi 11673 ya virusi vya corona, waliopata nafuu na kuondoka hospitalini wakiwa 3638 na wote waliofariki kutokana na maambukizi haya wakifikia watu 217 baada ya wagonjwa wengine 8 kufariki Alhamisi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Ken Wandera kwa ripoti hiyo. Na sasa mwenzangu Patrick Ndwimana ametuandalia ripoti inayoelezea kuwa shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, limechukua mikakati kuhakikisha kwamba abiria hawataambukizwa virusi vya corona wakati wakifanya safari za ndege kupitia shirika hilo zitakazorejeshwa tena hapo Agosti mosi.
Rwanda imesema imeanza kuchukua mikakati yenye lengo la kuhakikisha usalama wa abiria wake wakati huu wa janga la corona. Shirika hilo linasema kama mashirika mengine ya ndege duniani yaliyoanzisha tena safari, kuhakikisha abiria kati yao hawakaribiani sana, vile vile kusiweko kukaribiana kati ya abiria na watu wa huduma ili kuepuka maambukizi ya virusi vya corona. Kiongozi wa kitengo cha biashara kwenye shirika hilo, Gobena Michael, amesema Rwanda itafanya mabadiliko kuimarisha usalama wa kiafya wa abiria, marubani na wahudumu. Michael alisema hayo jana Alhamisi kupitia mkutano wa mtandaoni wa chama cha wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council. Mkutano huo ulikuwa unazungumzia kuhusu athari za janga la corona kwenye safari za anga katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rwanda anasema kuna ulazima abiria wawe na imani na mashirika ya ndege baada ya safari za ndege kusitishwa kwa wiki kadhaa kutokana na janga la corona. Kati ya mabadiliko ambayo Bwana Michael alibainisha yatatekelezwa ni pamoja na kuondoa vifaa vya kusoma kwa mwanga ili kuepusha mawasiliano ya mwili ndani ya ndege. Kuhusu huduma ya milo na vitafunio ndani ya ndege, Michael alisema kuwa kutakuwa na marekebisho makubwa kwenye utoaji wa huduma ya kawaida na katika utoaji wa vinywaji vya chupa na vitafunio ili kupunguza mawasiliano kati ya abiria na wahudumu. Kwa safari ndefu za ndege, Rwanda itatoa chakula cha moto cha ndani ya maboksi wakati wa mlo wa mchana badala ya huduma ya kawaida ya chakula na vinywaji vinavyotolewa mchana. Vifaa vyote vinavyotumiwa na abiria kwa kusikiliza matangazo tofauti, maarufu headset, vitatakaswa na kubadilishwa kila baada ya safari. Michael amesema kila kitu kiko tayari, ikiwa kupima joto la mwili, kuweka ishara zinazoelekeza abiria kutokaribiana. Ameongeza kuwa kila abiria anatakiwa kuvaa barakoa kabla ya kuingia ndani ya ndege, wahudumu watavaa gauni. Michael ametuliza moyo wa abiria wanaofikiria kwamba bei ya nauli itaongezeka. Anasema, tutafanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha kwamba bei ya tikiti ya ndege haiongezeki. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa tupate habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau.
Shirika kubwa la ndege la Uingereza maarufu British Airways ama BA limetangaza leo kwamba litasitisha mara moja safari zake za ndege aina ya Boeing 747 kutokana na ukosefu wa wasafiri kufuatia kufungwa kwa shughuli kulikosababishwa na janga la virusi vya corona. Shirika hilo ambalo linamiliki ndege nyingi zaidi aina ya Boeing 747 lilikuwa na mpango wa kusitisha safari hizo mwaka wa 2024, lakini sasa janga la corona limeuharakisha. Wakati likiomba msamaha kwa wateja wake, yeye limesema kuwa sasa litatumia ndege za kisasa zisizotumia mafuta mengi kama vile Airbus 350 na 787. Sekta ya usafiri wa ndege kote ulimwenguni imeathiriwa vibaya kutokana na janga hilo, ikisemekana kupoteza mabilioni ya fedha na kupelekea maelfu ya wafanyakazi kupoteza ajira zao. Sheria mpya za kiusalama zilizowekwa kwenye eneo la Hong Kong na China bara zimepelekea vyombo vya habari vya kimataifa kutathmini iwapo vitaondoka mjini humo. Kwa muda mrefu mashirika mengi ya kimataifa yamekuwa yakitumia Hong Kong kama makao yake makuu barani Asia kutokana na ukaribu wake na China bara pamoja na uhuru uliokuwepo kabla ya sheria hizo. Hata hivyo, hadhi ya mji huo inaonekana kushuka tangu China bara ilipowekewa sheria kali za kiusalama ambazo wakazi wa mji huo pamoja na jamii ya kimataifa inaziona kuwa kandamizi. Sheria hilo mpya lilipelekewa na maandamano makali ya kuitisha demokrasia ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni mjini humo. Gazeti la New York Times wiki hii limetangaza hatua inayolenga kuhamishia karibu thuluthi mbili ya operesheni zake kutoka mjini humo hadi Korea Kusini. Hata hivyo linasema kuwa litabakisha waandishi wachache Hong Kong, ingawa kuna wasiwasi kuhusu mazingira mapya ya kikazi kutokana na sheria hizo zinazotishia uhuru wa habari na pia kujieleza. Utawala wa Trump pamoja na wakurugenzi wa VOA wamekemea kufungwa jela kwa miaka 8 nchini Iran kwa ndugu ya mtangazaji wa televisheni wa VOA idhaa ya Uajemi ikionekana kama sehemu ya kuadhibu wanafamilia wa wanahabari waliotorokea mataifa ya nje na ambao wanaonekana kukashifu taifa hilo. Wakili Said Degan aliwakilisha mshtakiwa huyo kwa jina Alizera Alinejad amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa mahakama moja ya Tehran ilimpata na hatia ya kuhujumu usalama wa kitaifa, kutusi kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na kujihusisha kwenye propaganda dhidi ya serikali. Iran ilimzuilia Alijadan mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni baba wa watoto wawili Septemba mwaka uliopita na kumweka kwenye jela la Elvin mjini Tehran akiwa kwenye hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya corona. Dada yake anayeongoza kipindi cha televisheni cha Tablet cha VOA na mwenye makao yake mjini New York pia alitangaza habari za kufungwa jela kwa ndugu yake. Na jimbo la California limetangaza kuwa madaktari wa kijeshi pamoja na wataalamu wengine wa kiafya wameanza kutumwa kwenye hospitali 8 kubwa jimboni humu ili kukadiria upungufu wa wafanyakazi kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona. Jeshi la wanahaya tayari limesemekana kutuma wataalamu 160 kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi kutokana na ombi kutoka kwa mamlaka ya jimbo hilo. Mkurugenzi anayesimamia shirika la mahospitali la California, Kamela Coyle, amesema kuwa wakati mwingi watu wanatazama hospitali kulingana na ukubwa wake pamoja na idadi ya vitanda, lakini la muhimu zaidi ni wahudumu wa afya. Jana Alhamisi, California ilitangaza idadi kubwa zaidi ya maambukizi 20,000 ndani ya saa 48 pamoja na vifo 258. Sasa hivi kuna zaidi ya watu 8,000 waliolazwa hospitalini kutokana na kuambukizwa virusi vya COVID au kuonesha dalili zinazoshukiwa kusababishwa na virusi hivyo. Kwa hiyo amesema kuwa mahospitali mengi jimboni humo yanajiandaa kupokea idadi ya hadi mara 4 zaidi ya wagonjwa. Ameongeza kusema kuwa mahospitali mengi yana vitanda vya kutosha, lakini kinachohitajika kwa sasa ni wahudumu zaidi wa afya.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala ya Jicho Letu, ambapo hivi leo Lucy Patrick anaangazia changamoto wanazopata watoto baada ya wazazi wao kutengana.
Karibu msikilizaji katika Jicho Letu, langu jina ni Lucy Patrick. Siku leo jicho limeangazia swala zima la changamoto inayojitokeza baada ya wazazi kutengana. Tumekuwa tukishuhudia watoto wakiumizwa au kuuawa na wakati mwingine wakipewa mimba kwa kubakwa na baba zao. Sasa nini kifanyike wazazi wanapotengana? Je, mama aweze kuondoka na watoto wake na hili linaweza kuzuia ukatili huu kwa watoto? Hapa nipo na afisa ustawi wa jamii Bwana Luitiko, na yeye ana haya ya kuzungumza. Karibu.
Linapokuja swala la ukatili kwenye ishu ya mtoto, hatuwezi tukasema mtoto achukuliwe na mzazi, sijui mzazi mmoja. Hapana. Bado tutakuwa tunamletea nini, tunamkatili bado yule mtoto. Kwa nini alelewe na mzazi mmoja? Lakini tuseme ni jukumu la jamii nzima sasa kuchukua action ya kuweza kumlea yule mtoto. Sasa kama atafanyiwa ukatili au kama tunaona vitendo vya ukatili vinakithiri kwenye jamii zetu, moja kwa moja ni jukumu la jamii nzima sasa. Maona kuweka zile tunaita sheria kali kwa ajili ya kumprotect yule mtoto. Lakini pia kwa sababu hatuwezi tu tukazungumzia government itself, lakini lazima pia tuende moja kwa moja kwenye jamii husika au watu wa tamaduni husika. Wanamchukuliaje mtoto anayefanyiwa ukatili au wanamchukuliaje mtu ambaye anafanya ukatili? Kwa sababu mtu yote ambaye anaenda tofauti na jamii huwa la kwanza anakuwa ni kutengwa. Sasa kutengwa huko kuna namna nyingi za kuweza kumtenga mtu. Moja wapo inaweza kawa ni kumpeleka jela au kumfungulia mashtaka au jamii nzima kumfukuza sehemu aliyopo. And all that. Kwa hiyo mimi bado nipo kwenye sheria, yani ziwepo sheria kali sana za kuweza kumprotect yule mtoto, tukianza na jamii husika pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa kingine ambacho labda cha kusaidia ni elimu. Yaani elimu itolewe sana kwenye jamii kwa ujumla kuhusiana na protection za mtoto. Maana kwa sababu tunaona vitendo vya ukatili vinakithiri sana. Juzi baba mmoja amekosana na mwanamke na mke wake, anawaua watoto. Wamekosa nini?
Kama sheria zipo, basi ni kwa nini hivi vitendo vimekuwa vikiendelea na tumekuwa tukishuhudia watu wakimaliza kifamilia?
kweli hamna sheria kali sana zile ambazo zinaonesha kabisa kwamba huyu mtu inatakiwa afanywe hivi, afanywe hivi, afanywe hivi. Na hasa mtu mkubwa sana wa kumuelewesha hapa ni mwanamke. Mwanamke anafanywa vitendo vingi vya ukatili, hasemi. Sasa kama tu hata mtoto wake anaweza kabakwa na mzazi, lakini wakayamaliza wao kifamilia. So unaona kabisa kwamba bado ni issue ya elimu. Wanahitaji sana watu wapewe elimu, na ukimuelimisha mwanamke unakuwa umeelimisha jamii nzima kwa ujumla. Na kuhusiana na swala la kwamba mambo yanamalizika kifamilia, yes, tunaona hata mtoto wa kike akipewa ujauzito na labda na kijana fulani, bado wale wataenda watazungumza huku na huku, wanakuwa wamemaliza, lakini wanasahau kwamba ni haki ya yule mtoto aende shule. Bado watu wanafanyia ukatili, lakini wanakaa kimya, hawasemi, wanayamaliza kifamilia. Just tumeona msanii mkubwa tu, kumbe anafanyiwa vitendo vya ajabu kila siku, lakini hasemi. Unakuja kuona tena kuna changamoto, hata watu wenye exposure nao wanaficha.
Hapa ndipo ninatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya kipengele cha jicho letu leo, ikiwa Ijumaa au furahi day kama wanavyosema wahenga, basi tupate muziki safi kabisa na kibao kibichi kilichotolewa na Diamond akishirikiana na Rayvanny. Kibao chenyewe ni Amaboko.
Watoto habibi wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegombana na epito. Fanya kama unadukua, twende sasa, unanengua, twende sasa, pika na pakua, twende sasa, chukua, twende sasa. Mabobobobo tunakesha popo, lenda chupa kwa chupa na moshi tulewe, tunakesha popo. Nasema bobobobo tunakesha popo, shika pesa tuzete zilali mwenye, tunakesha popo. Anasasambua kalewa, anakipinua kalewa, anajichetua kalewa, ayayayaya kalewa. Amaboko baby show, show jishan chokumba mama, baby go, go, mesha usijani lawama, manazi piti titi, kwendo fuchi titi, katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichi, kanyanyomi kichi, kwanyomi kichi, kwenye paka mungu kichi, kinga meshe mungu kimbiji, katoto kana papara, para, upi kwenye meki.
Basi bila shaka nafikiri ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wetu vilivyo. Nikukumbushe kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaexpress.com. voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Hivi sasa tuungane na mwenzangu wa Mombasa Collins Liberty Adede akitueleza yapi yanaendelea kwenye michezo na burudani.
Na wana VOA Express wenzangu mkiwa Washington DC, leo katika michezo na burudani kutoka hapa Mombasa tunaanzia na masuala ya soka. Shirikisho la soka nchini Kenya FKF limezindua mfadhili mpya wa ligi kuu ya kitaifa nchini Kenya. Hii ni baada ya makubaliano na kutia saini mkataba na kampuni ya kubashiri matokeo ya michezo BetKing. Kulingana na rais wa shirikisho hilo Nick Mwendwa, ufadhili huo wa dola milioni 12 kwa kipindi cha miaka 5 utafaidi timu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitatizwa na ukosefu wa fedha. Amesema pesa hizo pia zitainua kiwango cha soka nchini Kenya. Mwendo anasema kuwa kila timu itakuwa inapokea dola 1,800 kila msimu kutoka kwa mfadhili huyu ambaye ni kampuni kutoka Nigeria. Uzinduzi rasmi wa ufadhili huo utafanyika mwezi Oktoba mwakani, japo ufadhili huo hautahusisha timu za wanawake. Hapa ni Nick Mwendwa akizungumza na runinga ya NTV Kenya.
Sasa kuna mdhamini katika title, tunaangalia pia wadhamini wengine. Hizi wiki zijazo labda tutaleta mwingine pia. Hizi pesa tunasema kwamba ziwe milioni 8. Hiyo ni kiwango cha chini. Lakini siku zijazo tunataka ifike hata shilingi milioni 20 kabla niondoke hapa. Tumesema kwamba sikupata udhamini wa kina dada imekuwa ngumu. Sasa nimeongea na wengi lakini kidogo unaona ni kama atakusema hapana, lakini ukiona kweli unakwambia haya hapa. So tumesema kwamba ile license ya FKF ya kupatia wale Premier League itakuwa ni shilingi kama milioni 12. Taanza kwanza na kuchukua hizo shilingi milioni 12 tunawapatia wasichana wa Women Premier League. Vile zinavyoongezeka tutachukua tukipatia na pia katika Division 1, tutaendelea kuwapatia na hao akina dada wetu fedha kidogo na zile za FIFA tukiongezea, ndio pia wawe sawa kwa sababu wamekuwa wakipiga ball poa sana hizi siku zimepita.
Tukisalia na haya ya michezo, ni kwamba wapenzi wa soka ya bara Ulaya nchini Kenya bado wanaendelea na burudani weekend hii, hata kama bado vyumba vya burudani havijafunguliwa nchini Kenya kutokana na masharti ya kukabiliana na kusambaa kwa kirusi corona. Wengi watakuwa wanafuatilia michuano hii ikiwa ni mitandaoni na hata nyumbani. Mechi ambayo itakuwa inavutia sana ni mechi ya semifinali ya kuwania kombe la FA kati ya Manchester City na Arsenal. Mechi itakuwa ikichezwa hapo siku ya Jumamosi. Mshindi atakuwa anashiriki katika fainali ya michuano hiyo kuandaliwa katika uwanja wa Wembley kule Uingereza. Kwingineko ni kwamba wale wafuasi wa Real Madrid wanaendelea kusherehekea ushindi wa timu yao baada ya kutoa kombe la ligi ya La Liga huko Hispania hapo jana baada ya ushindi wao wa mabao 2-1 dhidi ya timu ya Villarreal. Barcelona ambayo ilicheza hapo jana ilinyukwa 2-1 ilipokuwa ikichezwa na Osasuna. Haya, tugeukie masuala ya burudani. Ni kwamba msanii wa Kenya Nadia Mukami, ambaye sasa anatamba katika mitandao hasa na YouTube kutokana na kibao chake kipya cha Tesa, ameteuliwa kugombea tunu la High People Best Kenyan Act kutokana na wimbo wake Radio Love. Kibao hiki kilitoka mapema kidogo na kimevutia sana. Hii ni awamu ya 9 ya tuzo hiyo ambayo sasa inawashirikisha wasanii wengine kutoka mataifa 20 yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Tuzo hiyo itatolewa kwa washindi katika hafla itakayoandaliwa nchini Uganda. Japo kutokana na masuala ya corona, sherehe hizo zimeahirishwa, bado tarehe kamili itatangazwa baadaye. Kwa sasa msanii huyo ana trend katika mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter kutokana na kibao chake Tesa alichomshirikisha Fena Gitu na Calligraph Jones. Wenzangu, kufikia hapo sina la ziada, ni hayo tu niliyopata katika upekuzi wangu wa yale yanajiri katika burudani kutoka Kenya. Mimi ni Collins Liberty Adede na urejesheni Washington DC.
Shukrani sana Liberty Adede kwa ripoti yako. Haya basi, baada ya michezo na burudani, namuona Harrison Kamau yuko tayari kukuletea upekuzi aliyofanya kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Harrison.
Asante sana mwenzangu Patrick Ndwimana. Basi popote ulipo mwana VOA Express, natumai kuwa unaendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujizuia kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Leo kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tunaangalia mmiliki mmoja wa nyumba za kukodisha nchini Kenya kwa jina Daniel Munene kutoka kaunti ya Nyandarua, ambaye tangu janga la corona lilipoingia nchini na kuathiri shughuli za kiuchumi kwa miezi 4 sasa, amekuwa hawatozi kodi za nyumba wapangaji wake. Ikisemekana kuwa kwa ujumla anapoteza zaidi ya shilingi 1228 kila mwezi. Siku mbili zilizopita, Munene ambaye ni mfanyakazi kwenye hospitali ya North Kinangop ametangaza kuongeza muda wa kutolipa kodi kwa mwezi mwingine mmoja, akisema kuwa hatua hiyo itawawezesha wapangaji wake kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi iliyosababishwa na janga la corona. Mwezi uliopita basi Munene aliwashangaza wapangaji wake kwa kutoa chakula pamoja na mahitaji mengine. Hilo silo jambo la kawaida, ikizingatiwa kuwa baadhi ya wamiliki wa nyumba wamelazimika kuwafukuza wapangaji wao kutokana na kushindwa kulipa kodi, wengine wakisemekana hata kung'oa milango au madirisha ya wapangaji ili kuwalazimisha kulipa kodi licha hali ngumu ya kifedha inayoendelea kushuhudiwa. Munene aliyezaliwa mwaka 1967 anasema kuwa moyo huo ni kutokana na maisha ya umaskini aliyopitia wakati akiwa mdogo, ambapo alipata kuelewa ugumu wa maisha. Hatua ya Munene imepelekea maoni mengi, hasa kupitia Twitter, ambapo Kawangware Fines anasema kuwa yeye ni kielelezo kwa wamiliki nyumba wenzake, kwa kuwa wengi ni walafi na wala hawana ubinadamu. Jim anasema kuwa kinachoshangaza ni kwamba mchango wa wanasiasa haupatikani wakati huu wa corona. Orocho Orlando anasema kuwa huo ni kama muujiza kufanyika barani Afrika. John anasema kuwa wanadamu hawana shukrani, hata wasipolipa kodi bado wataona ubaya wake. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Patrick.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya Express, tutupilie macho kidogo kuhusu swali la leo. Tuliuliza, muongo mmoja wa soko la pamoja Afrika Mashariki, je, umenufaika aje na biashara ya pamoja? Haya, namuona huyu Jean Damascene Imanishimwe kutoka Rusizi huko Rwanda, anasema soko hilo nadhani halipo kweli, maana hapa Rwanda tayari Uganda na Burundi wametufungia mipaka, kwa hivyo mimi naona hakuna soko la pamoja kweli kweli. Amon Ngongi Kaboma kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe Songea Tanzania anasema hapana, halijafanikiwa kutokana na janga la COVID-19 kuikumba dunia. Bila shaka kwa miaka ijayo kama uchumi utakuwa vizuri, najua faida itaonekana. Huyu anaitwa Lucky Alex anasema hizo huwa ni propaganda tu, kifupi sioni hata faida ya umoja. Jackson Kiula, iko wapi common market? Majirani kutwa kufungiana mipaka kwa sababu zisizo na maana. Jealousy among East Africa is eating us. Anasema mambo ya kuoneana wivu tu. Huyu anaitwa Ol Melimbe kutoka huko Tanzania anasema sisi wa Tanzania hakuna faida kwetu, heri kuuza Komoro. East Africa sisi ni net importers with nothing to export to any country. Celestine Kajuna kutoka Bukoba Kagera Tanzania anasema hakuna nilishonufaika nacho zaidi ya kusikia jina biashara ya pamoja. Maria Bura anasema sijui, mimi sina utaalamu wa kujua hayo. Alex Kaunda Sonda wa Kakese Mpanda Katavi Tanzania anasema kwa mimi kama mwananchi wa kawaida sifahamu, labda kwa wafanyabiashara wakubwa. Richard Kambale kutoka huko Beni DRC anasema ni vigumu kwa Afrika kuwa na soko la pamoja, kwani wa Afrika hatuaminiani, tunaipa mizozo nafasi kuliko maendeleo. Abeli Majiko wa soko kuu jijini Dodoma Tanzania anasema sijanufaika na chochote. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa Patrick Nduimana. Sote tunawatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.
Mambo ya mahaba yako, no mana na tono no kawe.